Азатлык радиосы сөйлим. Хәзер сезне 1 сәгатьлек татар башкорт программасына чакырабыз.
Егерменче гыйнвар, якшәмбе көнне Азатлык дулкыннарында Башкортстанда Теурат һәм Инҗил китаплары башкорт теленә тәрҗемә ителә. Мондый китаплар кемгә кирәк? Русия президенты Владимир Путинның чит илдәге урысларны Русиягә кайтару программасына 1 ел булды. Аның аксау сәбәпләре нәрсәдә? Ульян өлкәсенә 65 ел тулды. Ни өчен бу җирләр бер өлкәдән икенчесенә күчереп йөртелгән? Түгәрәк өстәл сөйләшүендә бүген сүз татар җыры турында барачак. Тапшыру ахырында дини сәхифә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Президент идарәсе башлыгы Ради Хабиров урынын кем алыр дигән сорау Башкортстанда ихтибар үзәгендә кала бирә. Республикада Теурат һәм Инҗил китапларын башкорт теленә тәрҗемә итү эшләре башланган. Мөселман руханилары бу эшкә нинди мөнәсәбәт белдерә? Башкортстаннан атналык күзәтү белән Карим Яушев.
Башкортстанда бу атнадагы иң сенсацион хәбәр булып, Башкортстан президенты хакимияте башлыгы Ради Хабировның урыныннан китүе турында хәбәрләр таралып утырды. Уфа.губ сайты хәбәр итүенчә, Ради Хабиров 2008 елның 15 гыйнварыннан башлап хакимият башлыгы булудан туктаган. Әмма Башкортстанның бер генә рәсми мәгълүмат чарасы да бу турыда хәбәр бирми. Шул ук вакытта Башкортстан мәгълүмат чараларында Ради Хабиров исеме бөтенләй яңгырамый башлады. Иң мөһиме, 10 гыйнварда Салават шәһәре башлыгы Геннадий Паршиковны Хәлил Рәхимовка алыштырдылар. Кагыйдә буларак, мондый чарада төп рольне нәкъ Башкортстан президенты хакимияте башлыгы уйный. Моңа хәтле кил шулай булган иде. Ә бу юлы ул чара Ради Хабировсыз үтте. Шулай итеп, фактларда Башкортстан мәгълүмат чараларының Хабировны искә алмый башаулары да аның урыныннан китүе тезисен раслый дияргә була. Рәсми мәгълүмат чараларында Хабировның китүен хәбәр итмәүне билгеле сәяси белгеч, тарих фәннәре кандидаты Илдар Габдрафиков шулай аңлата.
Минем уйлавым буенча әле Ради Хабиров урынына кандидатура юк. Монда президентка Мортаза Рахимовка төрле-төрле төркемнәр тәсир итәргә тырыша.
Шулай итеп, Илдар әфәнде фикеренчә, Башкортстан президенты тирәсендәге төркемнәр һәр кайсысы үз кешесен өскә мендерергә тырыша. Алар арасында номенклатур көрәш бара. Уфагуб.ру сайтында Хабиров шәхесенә бәйле берничә язма дөнья күргән иде. 2008 елның 1 гыйнварындагы «Ради үстендә болытлар куера» дигән мәкаләдә Хабировның тиздән эшеннән китүе фараз кылына. Президент хакимияте башлыгы буларак Хабиров байтак хаталар җибәрде диелә анда. Ул хаталар исәбендә Мәскәү белән ике яклы шартнәмәнең төзелмәве, Башкорт урыс дуслыгына 450 еллыкның үтә начар оештырылуы, ул вакыйганың Башкортстан өчен генә бәйрәм булып калуы, Башкортстан ягулык энергетика комплексының кулдан ышкына башлавы, Башкортстанның сенаторы Игорь Измесевның төрмәгә утыртылуы һәм башкалар искә алына. Билгеле сәясәтче, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатаулин фикеренчә, Хабировның тагын бер зур кимчелеге бар. Ул татар. Ә шул ук вакытта Хабировның Рәхимовны алыштыруы да ихтимал иде, ди ул.
Шушы көннәрдә өлкәләрдә, республикаларда Дмитрий Медведевның штаблары төзелә. Менә шушы штабларга губернаторларны һәм аларның ярдәмчеләрен куялар. Менә безнең Мортаза Губайдулловичның бөтенләй рейтингы билгеле. Ни өчен дигәндә, 2003 елдагы выборларда сайлау вакытында ул үзен күрсәтү турында 50 мең подписьта җыя алмады. Менә ул аның реаль рейтингын күрсәтә. Бу очракта Мортаза Губайдулович була алмаса, штабны башында торырга тиеш премьер-министр.
Сез сайлау штабы турында сүз алып барасыз.
Әйе, сайлау штабы турында. Рафаэль Байдавлетов. Ул да 70-кә җитеп килә. Әгәр дә инде улмаса, өченче кеше Ради Хабиров. Ради Хабиров татар кешесе. Шуңа күрә башкорт милләтчеләре бу эшкә каршы булышулары да бик мөмкин.
Ничек кенә булмасын, Башкортстанның сәяси олимпында катлаулы вакыйгалар бар. Башкортстанның бүгенге президенты 74 яшьлек Муртаза Рахимов киткәннән соң, аның алмашы кем булырга тиеш? Төп проблема шушы. Бүгенге башкорт элитасы бар көчен Рахимовтан соң да республика башында башкорт булуы өчен сала.
Азатлыкта Уфа авазы.
Шушы елның 11 гыйнварында Русия мәгълүмат чараларында Библияны, ягъни Иске Тәуратны, Ветхий Заветны һәм Инҗилне, Новый Заветны башкорт теленә тәрҗемә итү турында хәбәр таралды. Башкортстанның рәсми Башинформ агентлыгы 16 гыйнвардагы хәбәрендә Иске Тәуратны тулысынча башкорт телендә бастырып чыгару 2014 елда төгәлләнәчәк диелә. Ә аңа хәтле ул өлешчәгенә бастырылачак икән. Инҗилне башкортчага тәрҗемә итүче икенче төркем үз эшен быел җәй тәмамлый. Монда шунысын да искә алырга кирәк. Шул китапларны 2001 елда ук татар теленә тәрҗемә иткән иделәр. Моны гыйбадәтләрен татар телендә алып баручы крешен татарлары өчен дип эшләделәр. Әмма мәгълүм булуынча, башкортларда андый киң православ катлам юк. Ул китаплар кем өчен басыла? Гомумән, сез бу гамәлне ничек баһалыйсыз дигән сорауга Башкортстан мусульманнары диния назарат рәисе мөфти Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин шулай дип җавап бирде.
Пәйгамбәр сәламдә хурагандар, я Расулллаһ, әгәр дә без Тауратты, Инҗилде күрһәк, уга безнең нинди мөнәсәбәт булырга тиеш? Мына безгә бер кеше килтермә бул, Таурат китабы, мына Инҗил китабы дип безгә кулыбызга күрһәтәләр, без уга нинди мөнәсәбәт булырга тиеш дип әйткән вакытта Пәйгамбер сәлем әйтә: "Ва ла тусаддику ва ла тукаддибу хузуна тасдиқ итмәгез. Һәм ялганга сыгармагыз" дине. Ләкин без иман килтерәбез, Алла Таала тарафыннан касандыр ул индерелгән, ләкин аның оригиналы хакланмаган. Шуның өчен дә Расул акрам сәллаллаһу алейһи ва саллям бер сахаби Инҗил китабын, Таурат китабын укып утырган вакытта Пәйгамбер сәлем укудан тыя. Чөнки буны укыгандан соң аның фикрен бүленер. Хаклыкты кайда икәнен аңламастан, бәлки алашкан юлга кирип китерһең дип Пәйгамбер сәлем утырган. Бүген көндә әле безнең 70 елдан артык динһилек вакытында безнең бик күп кардәшләребез диндең, иманның нимә икәнен аңламалар. Ә инде дингә рөхсәт булгандан соң безнең ситлән бигрәк тә күп төрле дин вәкилләре дин өлешләре килеп керде, төрле диндәр килеп керде. Шуның өстенә бүген көндә, хөрмәтле кардәшләр, әгәр дә Тауратты башкорт теленә тәрҗемә ителһә, һәм аны халык арасына укырга чыгарылһа, безнең халкыбыз алашып, унда булган кайбер хөкемнәр менән гамәл кыла башлалар һәм алашып, хәтта ки исламдан ситкә сап китүләр мөмкинлек бар. Һәм бул киләчәктә милләт арагына түгел, бәлки дин арасында да ниндидер аңлашылмаулыкка китерүе мөмкин. Шуның өчен дә әлбәттә Тауратның башкорт теленә тәрҗемә кылына без ыңгай карашта түгелбез, чөнки һәрбер милләт үзенең дини китабын үз телендә укыһын. Ә инде безнең башкорт татар халкы арасында әлбәттә инде яһудин тотуслар юк бит инде. Шуның өчен дә бул мәсьәләгә без бик ыңгай карашта түгелбез. Аллаһ Раббул галәмин хәзрәтләре һәммәләребезгә лә меңәр ел дәвамында килгән иманыбызны хаклап, Кур'ан Кәримебезне хаклап, шуны хукмына яшерген асыбы тәйне, һәм Пәйгамбер сәлем үзенең мөбарәк хадисендә «Ла яшбагу минһул гулама» дигән Кур'ан Кәримдән бер вакытта галим дә туймас дигән. Чөнки Кур'ан Кәрим исендә булган гыйлем еллар үтү менән, заманнар үтү менән, бу ваттар алмашуыннан һәр вакытта алга чыгып тора. Хөрмәтле кардәшләр, Аллаһ Раббул галәмин хәзрәтләре Кур'анны аерма яшерген асыбы итсен.
Нурмөхәммәт хәзрәт шулай ук Урыс православ чиркәве инициативасы белән 2009 елның 1 сентябреннән барлык мәктәпләрдә дә укытыла башлаячак рухи әхлакый тәрбия дигән предметка карата да үз фикерләре белән бүлеште.
Ә инде безнең илебездә Россиядә алып карасак, Россиядә безнең 4 традицион дин бар. Христиан дине, православие, ислам дине, яһуди дине һәм будда дине. Россиянең конституция буенча һәрбер диндә улар хөкүмәт каршында бер тиге дәрәҗәле дип әйтелә. Һәм шулык бердән иркенлегендә лә һәр бер кеше үзенең ихтиярында кайды инде тотала. Шулай булгандан соң без мәктәпләргә айрым бер дин турында гына мәгълүмат түгел, яки аның культуралары гына түгел, бәлки ошо традицион диндәребездә христиан диненең православиеның аның dini düşünselerini, ya ki onun ruhi kıymetlerini, İslam dininin ruhi kıymetlerini, Yahudi dininin ruhi kıymetlerini, hem Buda dininin ruhi kıymetlerini üretet durgan, onun oturanda düşünsüze bir durgan dört din durağındaki kitap, eğer davul mekteplerine kireyken, biz buna bir vakta karşı tutuluyoruz, bunu bizden bilgilerde, Müftiler Şurası, Raul Hazreti Ganiddin de o şu fikirde tura, hem şu ülkeler onlar kitap bastır ülkende işçiler. Allah Rabbul Galim İhaletleri hüyüklü resayibizin kilisekliyle tuturuklu bulunusun. Dinler arasında bir güne dinde tügül, belki o şu tradisyon dinlerden bütüne tigit karab. Şu bizden ballarımızda, ütüpken buğunlarımızda o şu tradisyon din turahında, dört tradisyon din turahında mağlumat birleyken, bu bir diplomatik tabula, hem şuluk vakta gadillik tabula, Allah Rabbul Galim İhaletleri hemmeler bizgele, hükümet yetekçileri bilgiler, hem başka din yetekçileri bilgiler, o şu ortalıktı, o şu millet aratatuluktu, o şu din aratatuluktu, haklab ortalıktan barığa nasıl bu mesele kılın.
Rusya'da Orıs Pravoslav dinin devlet dini derecesine kütarıp mataşkanda Nurmuhammed Hazret tileklerinin ütelişine şanu şaktı ağır. Azatlık Radyosu için Ufadan Kerim Yavuşu.
Ozodlikda Ufa ovozi. Boshqirdistondan otnalik kuzatuvni siz internetda da topa olasiz. ozodlik.org.
Ozodlik radiosi.
Yuz forumining qaysigina nuqtasidan kelsa da totar.
Madaniyat osha il bilan
to'g'ri. Murtaza Rahimov bo'lsa da, Shaymiyev bo'lsa da,
biz millat bo'lib bek yashab bitmagan.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Zaferlarni bitirib, o'z soydlar dedi, bitirib, o'xiyatdan kishini bitirdi.
Bu tetlik televizor osha gida bitindi.
Bolalarning tatar tilinda o'ramda o'ynaganlarini ko'rib ishitam.
Qisqa do'qinlarda, uzun do'qinlarda.
Boylar bizning turga qo'yilganmikan?
Men qo'ydim, mening ma'lumotim yo'q.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Siz yaşlar, siz bunu kaderin bilip de belkim bitirmişsizdir çünkü...
Tatarstan with the bill inisiyatifi bilen sıkkas...
Bu bir kilişu Tatarlar bilen federal organ arasında kilişu dugul.
Dik de işgalikli çöpleme...
Tuvalin ne nadir? Nadir, davay tabi cimri sabah.
Ozatlık radyosu.
Кенинде 6-нчы елда Россия президенты Владимир Путин чирилләрдә яшәүче урысларны Россиягә кайтару планын игълан иткәч, рәсмиләр нык кына шаулап алган иде. Бу программаны яклаучылар беренче айларда ук Россиягә дистәләр шәмен кеше кайтып, илдәге демографик кризисны җиңеләйтергә ярдәм итәр дип фаразлады. 6 еллык программаның 1 елы үтте, әмма андый кайтучылар дулкыны булмады. Моның сәбәбе нәрсәдә? Наиф Акмал сөйли.
Читтән кайтучылар программасын беренче булып гамәлгә ашыручы 12 төбәккә былтыр 100 меңләп кеше кайтыр дип фаразланган иде. Әмма 2007 елның гыйнварында бу программа игълан ителеп, берничә ай үтүгә әлеге еллык фараз 50 меңгә, тагын бераздан 25 меңгә төште. Чынлыкта исә бу программа нигезендә былтыр Русиягә нибары 143 кенә рус гаиләсе күченгән. Рәсми саннарга караганда, 13 гаилә Липецкий өлкәсенә, Духабор дини ашчылыгының 110 әгъзасы Грузиядән Тамбов өлкәсенә күченеп килгән. Тагын 200-дән азрак кеше Калининград өлкәсендә урнашкан. Регнум хәбәр агентлыгы Красноярский ягы рәсминең былтыр төбәккә 2 буйдак иргенә күчеп килде дигән сүзләрен китерә. Путин планы беренче чиратта илдәге демографик кризисны җиңеләйтүне максат иткән иде. Үлүчләрнең күп, туучыларның аз булуы сәбәпле, Русиядә халык саны елына 700 меңгә кимеп бара. Хөкүмәт рәсмиләре шулай ук бу программа читтән килеп эшләүчеләрне акрынлап Русия хезмәт базарыннан кысырыклап чыгарыр дип ышануларын белдергән иде. Узган атнада игълан ителгән яңа мөһаҗирлек чикләүләре нигезендә быел Русиядә бары 1 миллион 800 мең чит ил кешесенә генә рәсми эшләү рөхсәте биреләчәк. Әмма Русия рәсмиләренә читтән кайтучылар программасы максатларына ирешү аеруча кыен булачак, ә бәлки хәтта мөмкин дә булмаячак. Мәскәүдә чыгучы «Время новостей» газеты 19 декабрьдә читтән кайтучылар программасы турындагы барлык пессимистик фаразлар да чынга аша дип язып чыкты. Программаны гамәлгә ашыруның беренче елы элекке Советлар Берлеге илләрендә яшәүче милләттәшләребезнең Русия хакимиятләре куйган шартларда кайтырга теләмәвен ачык күрсәтте, диелә ул мәкаләдә. Шулай да хөкүмәт рәсмиләре уңышсызлыкны танырга теләми. Федераль миграция хезмәте башлыгы Константин Рамаданский күптән түгел 2008 елда Русиягә 90 меңләп ватандаш кайтыр һәм быел бу федераль программага тагын 59 төбәк кушылачак дип белдерде. Әмма бу саннарның мөмкин түгеллеге инде хәзердән үк күренә башлады. 19 гыйнварда рәсми Российская газета былтыр 9 меңләп кайтучыга урын тәкъдим иткән Иркутск өлкәсенә нибары 3 кенә мөрәҗәгать килгән дип язып чыкты. Былтыр 300ләп кайтучыны көткән Амур өлкәсенә исә бер мөрәҗәгать тә килмәгән. Дәүләт Думасының БДБ эшләр комитеты рәисе Вадим Густав Путинның кайтучылар программасы үтәлмәүгә беренче чиратта дәүләт бюрократиясе сәбәпче ди. Декабрь айында «Время новостей» газетына Густав сентябрь айында бу программа турында тиешле рәсми документ чыкканга кадәр читтәге руслар арасында кайтучыларны туплау өчен чын-чынлап башлау мөмкин түгел иде ди. Беренче кайтучылар мартта ук көтелгән булса да, бу программаны тормышка ашыру өчен җаваплы булган Федераль миграция хезмәте бүлекчәләрен ел ахырына таба гына ачты. Беренче елда онда катнашучы һәр төбәк үзенең кайтучылар программасын язып, аны раслату өчен үзәк хөкүмәткә җибәрергә тиеш иде. Бу да өстәмә кишегүләргә сәбәп булды. Калининград өлкәсе ул программаны әле 2006 елның ноябрендә үк язып җибәргән. Мәскәү исә аны карап хуплауга 2007-нең маенда гына өлгергән. Әмма Русиядәге гадәти бюрократия проблеманың бер ягы гына. Дипломатия турында язучы «Международная жизнь» журналының соңгы санында чыккан мәкаләсендә тышкы эшләр министры урынбасары Григорий Карасин җирле хакимиятләр кайтучыларны кабул итәргә тулысынча әзер түгел, күпләп кайтучыларны кабул итү өчен шартлар тудырасы бар ди. 14 төбәк бездә болай да мөһаҗирләр бик күп дип бу программада катнашудан баш тартты. Башка кайбер төбәкләрнең хакимият вәкилләре дә бездә эшсезләр күп, акча аз, торыр урын табып булмый дип күп санлы кайтучыларны кабул итә алмауларын белдерә. Хөкүмәт кайтучылар программасына 17 миллиард сум бирүне караган иде. Бу акча кайтучыларның күченү, беренче айларда яшәү чыгымнарын каплау, кабул итүче төбәкләргә ярдәм итү өчен каралды. Әмма кайтырга теләүчеләрнең зур күпчелегенә Русиядә эш урыннары юк. Булса да, җирле халык эшләргә теләмәгән эш кенә тәкъдим ителә. Узган атнада сәяси аналитик Валерий Бжитович «Российская газетага» Русиягә кайту өчен поезд билетлары ни кадәр генә арзанга таратылмасын, алар инде бик соңлап таратыла. Советлар Берлеге таркалганнан соңгы беренче елларда Русиягә кайту турында хыялланганнар өчен ул поезд әллә кайчан киткән инде диде.
Россия президенты Владимир Путинның шетелдәге урысларны Россиягә кайтару планының тормышка ничек ашуы турында Наиф Акмал сөйләде. Азатлык радиосы сөйли. Тагын 5-6 минуттан сезне татар җырына багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүе көтә. Аңа кадәр Сембердән алган бер хәбәр. Бездән аерылмагыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Сембердә Ульян өлкәсенең 65 еллыгына багышланган чаралар үтә. Шушы тантананы фырсат итеп, хәбәрчебез Айрат Ибраһим милләттәшләребез күпләп һәм күптән яшәгән бу төбәкнең тарихын өйрәнде. Ульян өлкәсенә кергән бу җирләрнең төрле административ берәмлекләргә күченеп йөрүнең мәгънәсе нидән гыйбарат? Сембердән Айрат Ибраһимны тыңлагыз.
Сембердә Ульян өлкәсенең 65 еллык юбилей киң билгеләнәчәк. Беренче булып моңа багышланган чараны өлкәнең Идел буе халыкларыныкы дип саналган 17-нче китапхана хезмәткәрләре оештырды. Чарада төп халыклар Эрзә, Чуваш, Татар җәмәгатьчелеге катнашты. Ульян өлкәсе СССР Югары Советы Президиумының 1943 елгы 19 февраль указы нигезендә оештырыла. Чыгышларның төп мәгънәсе исә шушы вакыйганың туган төбәгебез үсешенә биниһая зур этәргеч биргәнлеге һәм өлкәнең бүгенге уңышлары турында булды. Чыгышлар шигырьләр, җырмың белән чиратлашып бардылар. Ә без исә Ульян өлкәсенә кергән җирләрнең төрле-төрле административ берәмлекләргә күченеп йөрүләре мәгънәсенә игътибар итик әле. 1708 ел Петр патша үз җирләрен 8 губернага бүлә. Сембер иязе Казан губернасына керә. 1717 ел Казан губернасы ичендәге Сембер провинциясе Самар сызраннар белән бергә өр-яңа Әштерхан губернасына кертелә. 1728 ел Сембер губернасы яңа Казан карамагына кайтарыла. 1773-75 еллардагы Пугачев яу аркасында әби патша наместниклар булдыра. 1789 ел Сембер каласына губерна үзәге статусы бирелә. Аңа Курмыш, Ордат иязләре кертелә. Губерна империянең иң зуры булып чыга. Төньяктан көньякка 400 чакрым ара. 1780 ел Казан губернасы да наместниклыкка әйләндерелә һәм Сембер губернасы белән бергә Платон Мишеляковка буйсындырыла. Аның рәсми дәрәҗәсе гыйбрәтле. Сембер һәм Казан генерал-губернаторы. 1781 ел Сембер Уфа наместнигы Иван Якобик улына тапшырыла. 1796 ел Сембер губерна үзәге. Аңа Алатыр, Ардат, Буа, Курмыш язлары, нигездә татар, чуваш, мукшы яшәгән җирләр дә кертелә. 1804 ел Сембергә Самар губернасы да кушыла. 1850 ел Самар губернасының торгызылуы аркасында Иделнең сул ягы җирләре аңа күчерелә. Совет чорында исә губерналар битерелеп, крайлар оештырыла. Ә 1930 елларда өлкәләр ясалганда Сембер нигәдер андый дәрәҗәгә лаек булмый. Ульян өлкәсенең тудырылуы Сталинград-Казан арасында тимер юл төзү ихтияҗы, сугыш хәлләре һәм Ленин туган шәһәрнең абруен күтәреп, патриотизм хисе тәрбияләү ягыннан да зур әһәмияткә ия булганына чыгыш ясаучылар да игътибар иттеләр. Шулай ук бирегә көнбатыштан күчеп килүчеләрнең күбәюе, 1943 елда ук төзелә башлаган автозаводның җиңүгә зур өлеш керткәне турында да сүз булды. Ә менә өлкәнең үзенчәлекле өр-яңа чикләренә игътибар итүче булмады. Кайсы төбәкләр җирләреннән ясалган соң бу яңа өлкә дигән сорауга да җавап бирүче булмады. Югыйсә бик мөһим мәсьәлә бит. Чөнки бу ишракта да урыс булмаган халыкларны укмашып яшәгән җирләреннән аеру бүлгәләү умтылышлары күзгә бәрелә. Нигездә чуваш татар яшәгән Чынлы районы 43 елга кадәр Татарстанга кергән. Сура, Карсун, Инза районнарында яшәүче мукшерзәләр Мордовиядан кисеп алынганнар. Николаев һәм Павлов районнары татарлары данлыклы Әләзән авылында кергән Кузнецкий тирәсе татарларыннан аерылган. Иске Кулатка татарларын галимнар Хвалын мишәрләре төркеменә кертәләр. Ә Хвалын районы Саратау өлкәсендә калган. Хвалын Идел буенда. Кулаткалылар шулай ук Саратау өлкәсенең төньяк-көнбатыш өлешендә урнашкан татар авыллары массивы белән дә элемтәләрен югалтканнар. Иделнең сул ягы районнары Самар өлкәсеннән алынган. Шунысы кызык, Ульян өлкәсен Татарстаннан Самар өлкәсенә кергән озын, әмма тар гына паласа айыра. Әванда Әбдри, Ишкаен, Зирекле Куак, Тегәлбуга, Урта һәм Иске Исән Тимерләр, Парау авыллары Татарстан белән чиктәш кенә, тик чит-ят өлкәгә кертелгәннәр алар. Мондый фикерләр милли хәрәкәт активистларының үзара сөйләшүендә генә яңгырады. Чөнки шатлыклы бәйрәмдә мондый хәлләр турында сүз тоту уңайсыз инде. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Дөнья шавах,
таптамасын, татар жыратан данасын.
Туктамасын, йылдызлар яңырыс.
Азатлык радиосы сөйли. Хәзер түгәрәк өстәл сөйләшүенә рәхим итегез, хөрмәтле тыңлаучылар. Асылда бүгенге сөйләшүдә сезнең һәрберегез катнаша алыр иде. Чөнки аның темасы һәр татар кешесенә якын татар җыры. Әңгәмәне алып баручы Ремзил Вәли бу сөйләшүгә кемне чакырган соң? Кунаклары белән ул сезне үзе таныштыра.
Бу әңгәмәдә кешеләр күп катнашмый, аның темасы да тапталган, чәйнәлгән сагыз татар җыры турында. Бразилиядә футбол турында сөйләшмәгән, үзе тренер булмаган, бразил кеше булмаса, татар халкы арасында Татарстанда татар җыры турында әйтмәгән эксперт бар микән? Һәр татарстанлы, һәр татар кешесе җырны җырлаучы, яратучы, яратмаучы, мактаучы, хурлаучы, берәүләрне күтәрүче, икенчеләрен таптаучы, әйтерсең, җыр белән ял итү, җыр белән сәүдә итү, җыр тирәсендә кәсеп эшләү иң төп эшкә булып калды. Тәфсилләрәк әйтсәк, чыннан да һәрбер тармакка шушы җыр тирәсендәге әйберләрнең үтеп керүе, чыннан да бу эшнең ниндидер төркемнәр арасында хакимият, мал, дан өчен пүлескәндә дә ниндидер бер предметка әйләнүдә. Булган байлыкны күрсәтергә яки булмаган байлыкны булдырырга да куллануда тота да җыр, ә бит җыр ул просто җыр. Күренекле журналист, Татарстан яшьләрендә эшләүче Гөлнара Сабирова бу сүзләргә әлбәттә битараф калалмады.
Җыр турында сөйләшүләр ни өчендер һәрвакыт кайтып кала, начар җыр, яхшы җыр дигән әйбергә бүленүдә. Менә соңгы арада күрсәтелми башлады җыр ул тәрбия чарасы дигән формада. Җыр ул шуннан да тәрбия чарасы, әгәр без бүген яшьләр, шәһәр культурасы, татар мәдәнияте турында сөйләшәбез икән, димәк җырны монда зур роль башкаручы әйбер иттереп карарга кирәк. Ә безнең җыр турында сөйләшү кала. Шушы җырчыдан интервью алып, сез ничек мондый уңышларга ирештегез? Менә бу җырны сезгә кем язып бирде, ни өчен ул хит дәрәҗәсенә күтәрелде дигән темага. Ә ныклап торып, асылда менә бу җырның проблемасын, һәм ни өчен бүген җырның шундый төшкәнлеге турында сөйләүче кеше юк.
Менә еш кына хәзер шырдын бердин музыка бар, төрле коммерческий фестивальләр үткәрәләр, моңыбыз үлә, халкыбызның әхлагы тарала, кемнәрдер байи, җырны таптылар дип әйтәләр дә, аннан карасаң менә кайбер башка республикаларга, өлкәләргә барсаң, безнең татар эстрадасы кебек, һәм андагы сәхнәдәге тамаша кебек алга киткән, һәм меңнәрчә, йөз меңнәрчә дисклар саткан халыклар, русныкын әйтмәбез инде, ул русныкы гына түгел, ул башка милләтләр белән берләнгән, бик сирәк. Мин әйтмәс идем, менә бу җырны бетерделәр дигәнне.
Бездә бүген җыр Барс Медиа әзерләп чыгарган фабрикантлар.
Менә Инсаф Абдулла бик күп мәдәни кичәләр, банкетлар, туйлар, концертлар, радио телевидение тапшырулары алып барган кеше инде җырны күп таныган.
Менә сез әйтеп киттегез, Ремзил абый, чит өлкәләрдә, төбәкләрдә әйбәт дисклар һәм җырчыларыбызның менә шундый чыгышлар уңышлар дип. Ләкин алар ничәү? Менә сез әйттегез, Гөлнара әйбәт. Менә шу Барс Медиа әзерләгән җырчыларның ничәсе әйбәт зал җыяла бүген көндә? Һәм ничә артист җыя? Гомумән, гамәлдә. Уннан артмый, бәлки бишәүдә.
Алар бездә 300-дән артык җырчы бар дип баралар.
Булсын, Аллага шөкер, алар да булсын.
Ничә җыр бар татарда? Борынгысы, урта яшьләрдәгесе, совет заманында һәм яңасы.
Белмим, аның хисабына чыгыш бар микән? Бер 10 меңләп бардыр.
Барс Медианың генераль директоры Марат Гәрәев декабрьдәге пресс-конференциядә әйтте, көн саен бер җыр туар иде. Димәк, 360 ял көннәрне калдырыйк инде әйдә. Ләкин Барс Медиа ул 90% диск Дәлинка продукциясен бирә. Оскар Рекордс бар, аның 10% дип әйтик. Шуннан соң бөтенләй язылмаган, ләкин җыр язган фольклор кайтаручылар. Менә Швециядә Гүлзия Зияддинова Төркәс Суханның иптәше. Мин ишетмәгән җырларны башкарып, Дәлинка җибәргән. Шулай итеп, җыр тудыру әле Барс Медиа көненә бирә булса, башка җәмәгатьчелек тагы бер штукны ясый инде көн саен. Шулаймы? Димәк, ел саен 600 дип әйтик.
Әлбәттә инде, 365 ише яисә 300 җырдан әйбит, аның икесе ишегенә калса да, ул безнең зур мәдәни байлыгыбыз булар. Чөнки җырлар алар калырга тиеш безнең халкыбызда. Менә бүген көндә яшьләребезнең мәнфәгатен кайгыртып, яш буынына татар җырына ничек якынлаштыру мәсьәләсендә алар халитәләр менә калса, чөнки менә җыр нәрсә дигәндә ул әлбәттә җыр кешенең халаты, ишке халаты. Бүгенге буын әйбит. Җырдан менә мин шәһәр балалары турында әйтәм, бәлки авылларда да. Бүгенге буын нигездә татар җырыннан читләшкән. Татар җырының үзенең моңы, үзенең кие салынган әйбит бетенесе эшләнгән, ләкин бүгенге татар моңы, бүгенге татар җыры Европадан кергән ритмнарга корылган. Рэп һәм башка ниләр белән нитилгән. Бу эстрада. Монда татар җырына яисә урыс җырына һәм башкага аеру менә калса дөрес түгелдер. Ул килеп кергән һәм ул булсын. Элегрәк булгандыр. Моны Әлфия апалар башлаган 60-нчы елларда әйбит. Анда әлбәттә инде үзенең моңын, үзенең менталитетын, үзенең тормышын, мохитен саклаган татар халкы менә шуны тудырган татар эстрадасын. Бүгенге көндә инде 40 елдан соң, 45-50 елдан соң гафу итегез, татар эстрадасы бар үсештән инде үзгәрешләр кичергәндер. Бәлки кирәкмидер, ләкин ул кичергән.
Әгәр эстраданы милләткә бүлмибез икән, менә шмәкәрләрнең бик әйбәт сүзе бар, акчаны милләткә бүлмибез. Шмәкәрлекне милләткә бүлмибез. Вот шмәкәрлек бар, ул бизнес бар, димәк бар. Бу очракта бүгенге татар җыры, әгәр без татар җырында сөйләшәбез, кешелек барсылар, бу шулык шмәкәрлек. Димәк аларның милләте юк. Әмма әгәр татар җырын, әлбәттә, сүздә юк бик әйбәт ул яшьләрне тартулары татар җырына. Татарча дискотекалар оештырулары бит.
Музыка мәктәпләрендә ни өчен укытмаска без милли республика? Үзебезнең мөмкинлекләр бик зур. Һәм ни өчен укытмаска? 3 елын баланың музыка мәктәбендә милли музыкада тәрбияләргә. Нәрсә безнең юк? Скрипка, фортепиано яисә башка уен кораллары буенча сәбәпләрме? Бөтенесе бар. Рената Веникиев. Ул шуның өстендә эшли бичара. Һәм ул нинди хәлдә? Ул беркемгә кирәкме? Ни өчендер? Әллә кайдан тузып беткән 60-50 еллардагы китапчыкларны ксерокс ясап укытучыларны әйтә. Монда кемне гаепләргә?
Мин вакыт-вакыт белән концертларга йөрибез бит инде, концертларга барып аптырап кайтам. Безнең халык шундый менә бу арзанлы дип әйтик әле бу җырларны. Мин шәхсән шундый термин кертәм, арзанлы дип әйтү. Безнең халык ияләшкәнме шундый арзанлы җимгә? Яки безнең халыкны ияләштерәләрме? Менә шуңа тезсез, моңсыз, мәгънәсез арзанлы җырларга. Ләкин берничә ел шу дәвам итте, менә шулык исемнәрен атап тормасак тормыйбыз инде, атасак та була. Менә бүгенгеләреннән санасак шулык Румия Фатхетдинова, Ландыш Нигмәтҗанова, Иркә, Дилән Иматуллина, Фәрит Таишев, Илнар Сәйфиев, Ленар Сәйфиев барысы да. Аларга 1-2 ел йөриләр дә, ә менә хәзер концертка барасың, аларга үткүл чапмыйлар. Шулар арасында чыгып керә академик тавышлы Рустам Асаев. Раяз Фасыхов чыгып керергә мөмкин. Менә халык күтәрелә. Безнең халык хәзер сагына башладымы?
Менә миңа калса, менә бу үзгәртеп кыру периодлары үтте бит. Менә бу совет системасы, ниндер хоть советлар ниләр белән бик көчле система булды. Һәм ул дөрестә булгандыр заманда. Бер заман бу нәрсә чыкканда кем иренми, кем булдырала, булдыра алмый. Сәхнәгә чыкты, менде, акчасы булган, яисә таба алган ничектер әйбит. Һәм шуның белән тулды сәхнә. Менә хәзер бер 2 ел, менә сез әйтәсәй, алар әкренеп китә башлады. Хәзер шуннан да чын тавышлы. Музыкаль белемле. Һәм инде зауыклы җырлар һәм җырчыларыбыз да пайда була башлады. Менә калса шул.
Әмма ни өчендер аларны бик чыгарырга ашыкмыйлар.
Димәк, монда әйбәт Гүлнара үзенең кичкенә генә сыры коммерция бар. Раяз Фасыхов үзенең кем икәнен белә, аңлый дәрәҗәсен белә. Һәм ул барып кемгәдер үзенең тавышы белән, үзенең кыяфәт сыны белән акча эшләми, үзенә эшли.
Менә мин дә шуңа өметләнәм. Бу быелгы фабрикантлар арасында да бар иде бер андый егет, Фәннур Нәҗипов. Минем бик өметләнәсем килә, менә алар ялган популярлык калданып, болар тузагына капмас һәм шуннан да үз йөзләре булып калып, үз юлларын да китерләр дип. Әгәр алар алдан сала.
Сез Азатлык радио дулкыннарында Гүлнара Сабирова, Инсаф Абдулла катнашлыгында татар җыры турында түгәрәк стиль сөйләшү тыңлыйсыз. Әңгәмәне Лемҗил Вәли алып бара.
Дөнья шава таптамасын, татар җыры тантанасын.
Туктамасын. Зылар яңгыр, моңлы җырлар дәртле көйләр, халык хисен җырлап сөйләр.
Һәр йортка кер безнең татар җыры.
Моңлы җырлар дәртле көйләр, халык хисен
сайын, үтә бу татар җыры. Аннан соң Искәндәр Сиражи чыгып чыга, Бакчарлакта, ә Татарстан яшьләрендә Беләнсек Искәндәр урына Гөлнара Сабирова. Шунсы кызы, шулар сүгеп-сүгеп китәләр дә икенче елны көтәләр, һәм анда тагы баралар. Сүгәр өчен баралар һәм сагынып көтеп торалар. Шундый парадокс бар. Һәм шушы җырларның текстлар йомшак дигән шагыйрьләр контрамарка бирмәнгә пикренчеләр. Кошып булса да керер тагы карыйлар инде. Инде парадокс бар. Мәҗирләр начар шырдым бердән барма бит инде. Нишле була икән ул?
Без әкле тышлы конфеткә кызыгабыз бит. Эшендәгесенә карамыйсың. Рекламасылары бик көчле.
Һәм өмет дигән әйбер бар бит. Бу ел нәрсә булыр икән?
Ә менә бу елгысы узган еллардагыдан әйбәтрәк булды аларның. Беренче көне дә, икенче көне дә, чөнки икенче көннән дә Илхам абый да килде, Зифат Хәким дә бар иде. Состав башка төрле. Ни өчендер һәр елны була торган Ләйсән Гыймаева, Диләнә Нигматуллина, Фәрит Таишев, Әлфинә Сгамова узган елгына иң нык популяр җырчы булган юк иде.
Шулай итеп быелгы шушы бәйрәмдә сез әйткән Зилфат Хәким дә бар иде. Зилфат Хәким әлли хәсән язган җыр. Соңгы вакытта күрмәгән Зилфат Хәкимне иң ахырга әйтеп куйдылар, ә Салаватны аннан сәхнә алдырак куйдылар. Оскар Рекордс аны сатылмый торган альтернатив музыка чыгарса һәм бер Рузия атаны җырлатып диск тарата бит. Килеп чыга бер дә алай теге менә бу хәзерге эстрада кешеләр мәгънәсезлек таратучы дип әйт. Менә бу мәңгелек моң дигән диск. Барс медиа белән безгә шушы дискны чыгарган идек, анда китапчыгы да бар, җырчылар бәгеләсе, гүр иске җырлар, һәм иң шәп җырчылар. Коммерция дисезме? Әйе, коммерческий проект дип әйтсәләр, охшашын түгел бу, милләт өчен эшләгәннәр. Коммерсантлар охшашын гына эшлиләр дә, милләт өчен. Мин уйлыйм, хәзерге яшьләргә шын дискотека музыкасын һәм шын кызлар, җигитләр биегәнен күрсәтмәсәң, алар бит башка милләткә эш кына. Минемчә, шушы коммерсантлар бюджеттан акча алмаулары белән һәм шундый матур тамашаны үзләре оештырулары белән милләткә, республикага бик зур ярдәм итәләр һәм күп халык массасы кызганычка каршы скрипка, фортепиано, оркестр, классик романс, опера ариялары белән мукмый, ә ул теге бик тар дәйрәк. Кешесе әкин халык шуның белән яши һәм аны аның өчен хөкүм итәргә түгел, ярдәм итәргә мохтарга кирәк дип уйлыйм мин. Бер тапкыр Евровидениегә дә барып чыгарбыз.
Менә бу симфоник концертларга, классик концертларга электә халык агылып йөрмәгән, аның үз тамашачысы булган. Бүген нәрсәдән кимеде дип әйтик инде әйбек. Менә бу классик концертларга тамашаларга йөрү билет бәясе һәм менә шу тамашачының матди хәле әзрәк мөшкүлләнгәнгә күрә. Ул үзенә концертка атна сайын, ай сайын бара алмый. Чөнки аның акчасы әз.
Гөлнара, нишләп уйга калдың әле син? Менә сез тотасыз да Барс Медиа гаепле дип әйтәсез. Ә бит 8 фестиваль үтә җыр турында хәзер әле. Татар җыры, Вахапов фестивале, дәүләттән һәм спонсорлардан шактый зур гына чыгымнар һәм анда катнаша һәм анда да аерым даира кешеләр һәм аерым категория кешеләр җырчылары да Сандугач, Урмай Сандугач, Дуслык җыры, Ватан, Созвездие әле татар моңы дигәнен оештырырга торалар әле. Мин санап карадым 8 төрле фестиваль һәм аерым җырчыларның юбилейлары, сәләнгеләр, ә 7 йолдыз, Татнефть арена.
7 йолдыз дигәндә менә яңа гасыр оештыра башлаган бер вакыт Антумасның на дигән
ретро концерт ние
он. Ишендер бетул.
Шулхат җибәргән идек әлеге дә баягы үзебез. Без фахирегезләргез.
Шулхат әйбәт концерт иде.
Ә бәлки эш шундадыр.
Менә шундый әйбәт проект иде.
Кемгәдер ретро җырлар кирәк, кемгәдер фольклор кирәк әйбәт. Борынгы җырлар, ретро җыр ул совет заманы җырлары, мәңгелек җырның иске фольклор кирәк, кемгәдер әлеге салмак, өлкән буын җырлары кирәк, шансон кирәк әйбәт инде. Ә кемгәдер кирәк эстрада һәм теге кызларга, егетләргә бит инде шундый динамика, реп, әзрәк теге фейерверк шартлаулары да кирәк. Нишләтергәсең, бәлки безнең җыр дигән әйткән әйберләребез шунда күп мәгънәледер. Һәм аның һәркайсының үз аудиториясы бардыр.
Теге җырны бер калыпка гына салып булмый, җыр дигәсен җыр һәрбер көйгә салынган сүз, ул җыр
дип. Килешәмсез шулай булгачтан җыр язучыны, җырда башкаручыны, биеп арттан торучыны һәм шушы сәхнәне бизәүчене хөкем итәргә менә сез тегеләй дөрес җырлатмыйсыз, сез булай дөрес бүләк итмисез дип бәйләнчек белән ул дөрес микән соң ул? Халкыбыз күп, әле халкыбыз бар билет алып килә бит әле.
Килсен һәм киләчәк тә һәм бәйләнү кирәк. Монда бит сез әйткән әйбит, ул тик торганнан бәйләнмисең. Бәйләнү кирәк ни өчен? Мактап кына торырга ярамый. Бу ай бердә бар. Һәм менә шу бәйләнә икән, димәк бәйләнер урын бар. Әгәр дә менә беренче фестивальләр менә шу татар җырына кайтыйк инде әлеге дә баягы әйбит. Ниндер аның үсешләре булды, ниндер әйбит чигенешләр булды. Менә шу әйберләрдән бар бит алар инде нәтиҗә ясап, менә бүгенгесе килеп чыккан икән шу, димәк алар менә шу әйберләргә колак салганнар, нәтиҗә ясаганнар. Һәм инде җырчыларны сайлауда, авторларны сайлауда ниндер җырларны менә шу конкурска куюдан индер сайлап алынган алар. Менә шул да тәэсир иткәндер. Тамашачының зауыгына туры килә башлагандыр.
Нинди җавап булсын тамашачы? Берәүләргә тиге, берәү кирәк, берәүгә икенче.
Ринзилавый. Мондый әйбер бар. Так, минем күршем 500 тәңкәлегә билет алган. Миңа да шул рәттән кирәк диләр.
Әле Әлфия апаның юбилеена салават белән оештырган билеты 2 ай буе шаштылар. Барып карадым мин аны. Аңа шула да инде, ну, халык шуга охшасын җиләмичә барган бит 4 көн уйнаганнар. Мин бу халык аптырым, газетке язылышын 200 тәңкә кирәк, ә билет 500, 1000, 1500.
Бу бренд, марка.
Менә бу җыр дигәндә, әлбәттә инде мин тагы шул үземнең фикеремә кайтам. Булсын төрле сәбәп, ләкин иң беренче безнең милли моңнар балаларыбызның күңелә сансы дип бары шул теләктән генә. Аннан соң рыбка китәме. Башка не үстерә ала, ләкин нигезе булса, менә булыр. Безнең бүген көндә татарча ләмим бер авыз сүз белмәгән балалар чыга да татар сүзләрен вата җимерә җырлыйлар. Көе әлбәттә инде читилнеке Европа яисә Американыннан алынган күчерелгән дип әйтик инде.
Эстрада җыры дип әйтсеннәр. Минем өчен паша аны авыз тутырып татар дип әйткәннәрне. Нинди татар җыры булсын ул, нинди миллилек булсын. Минем өчен паша шулык барсы медиа җитәкчеләренең без татар җырын үстерүгә өлеш кертәбез дип.
Мин белмим Ихрам Шакировның дисклары күп. Кибиткә җыгылып алганын күрмеп кешенең, чөнки аны таныганнар, белгәннәр, Әсхәмова, хәзерге җырчылар, шушы классик алтын тавышлы җырчыларыбыздан 10 тапкыр күбрәк саталар дип уйлыйм мин. Ә менә рэп белән катышкач быел, Шәкүр белән Илһам, менә ул шәп яңгырады.
Заманына күрә бит, Әлфия апа белән Илһам абый әйтәгендә, көннә ай буе 30 көн, яисә 20 көн шәһәр концерт бирә, шыгырым тулы зал белән. Әгәр дә шул заманда Әлфия Абзалованың, Илһам Шакировның дисклары чыккан булса, кассеталары, алар сатылмаса дип уйлыйсызмы?
Ә нигә соң менә безнең менә шундый моңлы бриллиант җырларыбызны куйсаң 5 җырны дискысында алмый.
Чөнки ничек тәрбияләр безне? Безне тәрбияләр.
Без халкы булгач.
Радио кабызабыз икән шул җырчы җырлый, телевизор кабызабыз икән шуны күрсәтәләр, концертта иштыралар икән шул, башкаларны безгә күрсәтмиләр. Кышлап тавалар безгә бер үк җырчыны һәм бер үк җырны.
Гүлнара, син күргәнең бармы берәр җегетнең яки кызның машинасында радиосыннан карурман яңгырап торган, иске җырлар яңгыраган?
Шәхси мисал китерәм, минем двоюродный энем бар. Ул урыс телле егет иде. Килгәндә, без трамвайда барганда, мин әлбәттә татарча сөйләм, ул миңа әйтә иде. Мин синең янына ялам трамвайда йөргә, син ни өчен татарча сөйләшәсең? Бу 8 ел элек булган хәл бу. Бүген бу егет, 25 яшьлек егет, машинасында Илһам Шакировның дискын уйната. Урыс радиолар эшләми, кабызмый, һәм ул тыңлый Илһам Шакировны. Миңа рәхәт, мин ял итәм.
Сез Азатлык радио дулкыннарында Гүлнара Сабирова, Инсаф Абдулла катнашлыгында татар җыры турында түгәрәк стал сөйләшү тыңлыйсыз. Әңгәмәне Ремҗил Вали алып бара.
Безне һаман юллар йөртә.
Офыкларга таба илтә.
Бураннарда җыр тузылса, җаныга җылы. Юлдаш яхта, юлдаш булар, михнәтләрдән саклап калар.
Тугры юлдаш безнең татар җыры.
Юлдаш яхта, юлдаш булар, михнәтләрдән саклап калар.
Тугры юлдаш безнең татар җыры.
Менә шикил җырларында хәзер татарча җырлаган дисклар иң шәп сатыла ди бит. Анда кара күзләр дә, башкалар да анда.
Мин бит әйтмим дип нәрсә төшеп калсын да бу безгә кирәкми дә. Безнең эстрада, безнең җыр сәнгате бер урында гына таптанып торсаң һәм шуннан үсмәсен. Әлбәттә үсен, ләкин завод дигән әйтеп бар.
Завод дигәндә менә син үзең дә шигырь язгач, нинди текстлар әйбәт, зинһар өчен кермәт эшләрмә, төннәр буе йоклый алмый ятам, сирәк-мирәк була инде ул, агыла да булык, агыла. Ну бит яшьләр сикергәли торган, анда бөтен кешегә дә кирәк, Гөлназга кирәк, сиңа бернәрсә кирәк түгел дигән, ну бит яшьләр шуны ала, тавышлатып ала.
Мәгънәсез түгел әйме Айдар Галимовның «Син минем җанымның яртысы» җыры? Бик мәгънәле. Ә бөтенебез тыңлады, ул бик хит булды, ул чыннан да хит булды.
Монда бер әйбер бар, миңа калса бу минем фикерем, килешерсезме, юкмы, мәгънәсез диләр. Чыннан да, мәғнәле ме, мәғнәсез ме? Синең өчен мәғнәле, минем өчен мәғнәсез. Сезнең өчен башка төрле фикер уятырга.
Ашык егетеге кыз, җаным, аным, ых, мых, ых, мых дип җырлый да шуның белән ләззәт. Ан Әлфия апа, илля лилля лилля лилля ла дип
килеп тора.
Ничә килеп тора, халык бул шаба мәгънәле нинди сүзләр, их сүзләр шап, и аның салават сәхнәгә илля лилля дигән сүзләрне яздырып бәбит аланган. Шокра белемә гүзәл сүзләргә.
Фикримне дәвам итем, гафу итегез.
Илһам Шакировның бар, хөрмәт иткән кебек яратам ди, җырда гафу итәргә кирәк андый эшләрне.
Түгел. Илһам абый, Әлфия апаның җырларын. Аңа хәтле җырланган җырлардагы сүзләр һәр бер авызына кадәр тамашачы ишетеп аңлап утыра. Һәм иллялиле инде ул шул сүзләрнең дәвамы һәм тамашачы ана шул сүзләргә кие белән хушланып ана шунда кирип киткән була. Ә хәзер мәгънәсез дигәннән әйт. Мәгънәле бөтен текстта. Ләкин сүзләрен аңламый да тамашачы. Әйсәкман, мин, син дигән сүзләре белән генә ишетә дә, ә мин белән син арасындагы 2-3 сүзне ишетмәгәч нинди мәгънә чыгарсын ул җырдан? Сүзне аңламый, сүзне әйтеп җырламый бүгенге күп кенә фабрикантларыбыз бу чыра. Тартыклар юк. Сузыкларны сузалар, ә сузыкларны сузуудан ни файда тартык булмагач.
Җырсек сул бөтен әйбер турында булырга мөмкин, ләкин ул тизлек булырга тиеш. Һәм аның һәрбер сүзе шатнап торырга тиеш. Һәм ул җиңел аңлаешлы булырга тиеш.
Ну мәгънә кирәк дип әйтәгендә Гөлнара, ә менә бу миләш, каен, имен, тал бересе, бедрә таллар, Истлегел, грушу турында белмейм, но шиялар бит, мына нисе карайсыз, мына болар татар жырлары ма? Хам сіз яраткан үшін татар жырлары болар, бу улен жырлар.
Бу шырақта, Римзил абый, татар жырлар деп әйтерге бола. Чынки анда біздің халқыбызның яшайыш тұрмыш күн күріші, тарихи бір түрлі нелері салынған ай бит. Тарихи үсірш деп әйтегенде, аның географик билеген орындары да салынған анда, хам анда Мың дигән менә татарга гына хас әйбер салынган татар җыры дип әйтте. Һәм ул вакытта ул аны менә бүген көндә эстрада дип алабыз икән, халык җырлары зай такмаклар шу. Ул шулык эстрада. Заманына күрәдер бәлки. Римзил абый, менә мин бит хыялланам безнең татар фильмы, кино сәнгате үсеп, һинд киносы дәрәҗәсенә менеп җитә алып, һәм шундагы һәр бер вакыйгага җыр язылып, һәм шул уйналса, Анда бит шулай яратмау да бар, нәфрәт дә бар ул җырларда бит. Ә ничек булмаска тиеш? Кеше без тере, үле түгел бит, милләт яши.
Якынлашканы бар, менә яланаяклы кыз, күкләрдән никах, әтәсез иртә, әтәсез иртә ике. Барсы да анда тамашачы да бар, һәрбер вазгыятка темасы җыры да бар, саундтрек дип атала. Бер дә хинтекене калмаган, менә күкләрдән никах.
Булсын, ләкин менә бу әгәр дә Кәрим Чинчин һәм Сәлих Сайдашевның менә шу тандем дип әйтегендә дуэты булмаган булса, бәлки татар театр бу хат үсеп тә китә алмас иде менә бу совет чорында дип әйтәм шул заманнарда.
Сәгатьтән артык барган шушәнгәмәннең әле бер өлешен генә тыңладыгыз. Утырган саен, сөйләшкән саен, тыңлаган саен яңадан яңа катламнар, каршылыклы фикерләр чыга. Һәм җыр проблемасы, җыр тирәсендәге бәхәс хәл ителми, нукта куелмый. Без шундый нәтиҗәгә килдек. Татар җыры дигән сүзләр астында бүген бик күп мәгънәле, каршылыклы процесс, күренеш яши. Фольклор, халык иҗаты, эстрада, камера музыкасы, романслар, операдагы арияләр, профессиональ композиторлар язган җырлар, үз эшчән авторларның җырлары, социаль җырлар, сәяси җырлар, мәхәббәт җырлары, сәүдә рекламасындагы җырлар, сәяси максатларда махсус әзерләнгән роликлар һәм әлбәттә мәхәббәтне ел саен яңаша аңлату. Булар барысы да бер генә җыр түгел, мең җыр менә шушы татар җыры дигән исем астына күтәрелгән ташкын әле замандашларыбыз тарафыннан аңлашылып бетмәгән һәм бу процесс әле дәвам итә, ултырган саен тагы да катлаулана, сәясәткә, бизнеска, технологияга, мәгълүматкә, музыкага, шигърияткә, милләт тормышына зуррак тәэсир итә һәм хәзер инде кешеләр җырны түгел, җыр һәм аның янындагы процесслар үзләре кешеләр җәмгыятенә тәэсир итәләр. Ашыкмыйк, татар җыры турында фикер йөрткәндә без барысын да беләбез дип. Хәзерге җыр үзе җәмгыятьне күбрәк белә, ә җәмгыять аның үзен тиешенчә аңламый. аңларга, иренергә, аңлашырга кирәк, ләкин мөһер сугып, нукта куеп түгел. Шуның белән татар җыры турында түгәрәк үстән сөйләшү тәмам. Онда Татарстан яшьләре газетасының хәбәрчесе Гөлнара Сабирова, Татарстанның атказанган артисты диктор Инсаф Абдулла катнашты, әңгәмәне Римзил Вали алып барды.
Әйе, йөрәкләрдән йөрәкләргә, өметләрдән әйе, өметләргә.
Йәйрәп ята ул чәчәкле, яшәү кырып, һәр күңелгә барып җитеп, татар халкын бердәм итеп.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.
Hürmetli tinglovchilar, hazır sizge Qur'an'nın ayetler hem alarının mağnesi degen tapşırı taqdim etebiz. Onu Xeyreddin Sodiq hazırladı.
Assalamu alaykum, aziz millattaşlarımız, din kardeşlerimiz. Өткен тапшыруыбызда сіздің иғтибарыңызға Құрандағы Хижр сүресінің 26-дан алып 35-ге қадар аятларын тәкдим еткен едік. Ул аятларда Құдай Тағала хазіретлерінің кіші затының бірінші атасы болған Адам ғалейхиссәләмні балчықтан бар етуі, соңра фәрештәләрге бұл затқа сәждә итегіз деп әмір беруі, барлық фәрештәләр шушы әмірні өтеген хәлдә Сун карак шайтан дип аталачак Иблис исемле фәрештәнең үзен адамнан үстен күреп, у әмерне үтәүдән баш тартуы, шуның нәтиҗәсендә Алланың аңа лагънат итүе һәм дәннәттән куып чыгаруы турында сүз барган иде. Сураның дәвамында шуннан соң булган вакыйгалар аңлатыла. Бүген сезгә сураның менә шул турыда сүз барган 36-дан алып 44-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисрлы Коръан хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Кала Рабби фаанзирни иля йауми юбъатун. Кала фаиннака миналь мунзарин иля йаумил вакътил маълум. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم
سيس قرآندك حجر سورسنن 36-дан алып 44-гә кадәр аятларын тыңладыгыз. Hazır Nuğmani isimli Tatar Kur'an tefsirin yüzünde sizge şuşu ayetlerinin mağınasın eytip birebiz. Şefkatli hem rahimli Allah isimi bilen. İblis eytti. Ya Rabbi, mina mahşer kününe çoklu yaşarga ruhsat bir. Allah-u Teala eytti. Ey İblis, sina mahşer kününe çoklu yaşarga ruhsat birildi. Bir bilgili mağlum künge kadar yaşarsın. İblis eytti. Ya Rabbi, Adam sebeple mini azdırganın için kişilerge cir yüzündegi haram nerselerini zinnetli ve yokşu itip kürsetecek min ve barçaların azdırar min. Meger ihlas sina gıybetet kılucu kullarına gına küşüm jitmez. Onlarını azdıra almam. Allah-u Teala eytti. Bendelerimnin mina buysınıp mina gına gıybetet kılucuları minim turu yolumdur. Elbette itaat etuvchi ihlas kullarım bolacak. Olar zararına yürürge sina irik yok. Meger birav min kürsetken hak yoldan ayrılsa, sin onu gına üzine iyerte alırsın. Ey iblis, sina iyergenlerinin barçasının da vagda itilgen urunları cehennemdir. Ul cehennemnin cidi işigi bar. Her bir işiginden kirti üçün bülüngen kişiler bulur. Anlatma. Bu ayetlerde Adem aleyhisselamga secde kılu turundagı Allah emrine tekebbirlenip itaat etmegen iblisinin şunun bilen çiklenmeyçe Adem neslin hak yoldan adaştıru üçün Hıday Teala'dan ruhsat sıravı anlatıla. Allah-u Teala ona kıyamet gününe çaklı bu ruhsatını bire. Şuna göre künçü İblis dünyadaki Adem balalarının gönülüne gül vesvese salıp dura. Onlarını gül haklıktan, dürüstlükten yıraklaştırırga tırışa. Ama Hıday Teala gadil. Çünkü ul Adem balalarına üzünün ilçileri, yani peygamberlere aşa dürüst yolunu her vakit kürsetip, iretip durdu. Mine bu Allah ilçilerinin sungısı Muhammed aleyhisselam buldu. Allah Rabbimiz onun bilen kişilik dünyasına kıyamet gününe çoklu hak yolunu kürsetecek bir kitap, yani Kur'an-ı Kerim'ni ciberdi. Allah Rabbimiz'nin eytivinçe, eğer de kişiler bu kitapta eytilgen prinsiplarga turalıklı bulsalar, iblis ni hadli tırışsa da onlarını aldayalmayacak. Bu ayetlerde bir vakitta tekebbirlik gibi künçilik sıfatının da bik yaman bir sıfat balığına işare itile. Çünkü iblisini Adem balalarına yavuzluk iterge eteruçi birinci sebep onun tekebbirliği bulsa, ikinci sebep onun künçülüğü. Anlatma tamam. Kur'an'daki Hicr suresinin 36'dan alıp 44'ye kadar ayetlerinin Tatarca mağnesi ene şundi. Sizde bu suredeki kalgan ayetler bilen tanıştıruğunu Allah nasip etse, kiresi programımızda devam eteriz.
Siz Kur'an'dan ayetler hem onlarının mağnesi degen tapşırı tınladınız. Onu Hayreddin Sodiq hazırladı. Bugünkü tapşırığımız şunun bilen tamam hürmetli tınlaşılar. İsigizge tüşürüp gitem, azadlık tapşırıların siz kıska dokunlarda gana tügül, iyer için hem internet aşağıda tınlayalasız. Yonartılgan internet sahife bizde yazmalarını okup gana tügül, suretlerde kurup bula, uz fikrigizini yazıp kaldıralasız. Adresini isigizge tüşürüm, www.azadlık.org. Rahim itigiz. Azadlık Radyosu sizge isenlik sağlık tilep kala. Praga studiyasında Oleg Ilmi buldu. İsen sağ buluğuz.